You're with SBS Radio.
Тоа беше повик за признавање од работниците кои секојдневно се грижат за стотици илјади австралијски деца. И додека нископлатените негователи кои се грижат за малолетници го одржаа својот најголем протест, родителите предвремено ги подигнаа своите деца во стотици центри низ целата земја. Родителот Синхао Ју го поддржа штрајкот. Велики, иако беше незгодно за него да го подигне детето, тој смета дека многу е важно да ја даде својата поддршка.
It is very inconvenient, but it's still very, very important to support them. So yeah, it's not easy to arrange for my boss to approve this, but we have to do this.
Друг родител, Карен Браун, се согласува поради што обштеството се измени и разбира дека треба да се ценат раните едукатори многу повеќе отколку што се ценети сега.
I think society has changed and understands that we need to value early educators much more than we have.
Центрите за грижа се затворија веднаш по ручекот за работниците за згрижување деца да излезат на улиците по четврти пат во 18 месеци поради плати и услови. Кери Девие веќе 30 години работи во секторот за детска нега и вели дека делото што го прават секој ден е важно за децата и за семејствата и дека нивната професионалност треба да биде призната со професионална плата.
The work we do every day is important for children and families. We do a professional job and we need to be recognized with a professional wage.
Тие се платени само 22 долари по час, половина од националната просечна плата, и повикуваат на зголемување од 30% за да ги доведат во согласност со другите во наставната професија. Синдикатот кој ги представува работниците за грижа на деца, United Voice, предупреди дека се подготвува за политичка кампања без преседан во пресред на следните федерални избори. Хелен Гибенс од синдикатот вели дека клучните маргинални места ќе бидат главна цел. Таа смета дека со 100.000 работници во секторот за детска нега и 1 милион родители кои ги користат овие услуги, тоа е огромно мноштво на неопределени гласачи.
Well, I think if the Prime Minister Scott Morrison does the numbers with 100,000 early educators and 1 million parents who use long daycare, that's an awful lot of swinging voters.
Благаникот Джош Фрайденберг го бранеше рекордот за згрижување на коалицијата, посочувајќи на повеќе финансиски средства од било кога, кое тој вели ке создаде погрижлив сектор за грижа за деца, поголем и подобар сектор за вработените.
And that is going to make a difference to the families who need the childcare. That will create a more sustainable childcare sector, a bigger and better childcare sector, and that's good for the employees as well.
Коментари и од други политичари, вклучувајќи го и лидерот на опозицијата Бил Шотен, кој вели дека не може да се третира грижата за деца само како услуга за грижа за деца, за да можат мама и тате да одат на работа, туку треба да се третира како образование.
We can no longer treat childcare as just a child-minding service so that mum and dad can go to work. What we need to do is treat it as education.
Но Хелен Гибенс и незиниот синдикат сега сакаат вистинска акција. Убавите зборови, вели Гибенс, нема да ги платат сметките. Едноставно не е фер, не е одржливо и едноставно не може да продолжи понатаму. За SBS прилогот го подготви Гарет Борем.
SBS Radio. sbs.com.au